Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Ноиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Түркия Күнбатыш менен кызматташтыкты арттырганда, жакын күнчыгыш элдери менен мүнөсөбөтлөрүнө зыян келүүнү да тилемей. Хакимиятның халык белән интернет аша аралашуы турында Татарстанның Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабитов белән әңгәмә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунаклары декабрь башында үтәчәк зур шоу тамаша Татар Music Awards бәйгесен оештыручылар. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ирландия башкаласында салым арттыруга каршы 50 мең кеше чыкты. Россия шәһәрләрендә төзелештә алданган кешеләр урамга чыкты. Пакистан сүннәләре Исламабаддан Лахорга кадәр террорга каршы йөрешкә чыкты. Ливан премьер-министры яклауга өмет итеп Иранга килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ирландия башкаласы Дублинда дистәләгән мең кеше хакимиятләрнең салымнарны арттыру һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын киметү планнарына каршылык белдереп урамнарга чыкты. Бу кыскартулар Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фондынан ярдәм акчалары бирелү өчен шарт дип куелды. Ирландиянең һөнәр берлекләре конгрессы урам җыенында 50 меңләп кеше катнаша дип хәбәр итте. Парламентта тавышка куелачак бюджет өлгесендә хөкүмәт киләсе 4 елда дәүләт чыгымнарын 6 миллиард долларга кыскартырга һәм салымнарны арттырып өстәмә 2 миллиард доллар җыярга ниятли. Мондый бюджет халыкара оешмалардан 113 миллиард долларлык кредит алыр өчен кирәк. Бүген Киевнең Иреклек мәйданында инде 6-нчы көн яңа салым кодексына каршы барган чарада катнашучылар янына президент Виктор Янукович һәм премьер-министр Николай Азаров килде. Чатырларда куңган йөзләп кеше белән очрашуда Янукович яңа салым канунының кайбер яклары белән канәгать булмаганын әйтте һәм аны имзалау турында әле карар кабул итмәгәнен белдерде. Җавап 2 декабрь көнне президент хакимиятендә эшкуарлар белән очрашуда булачак, диде президент. Пикетта торучылар югары раданы таратуны да таләп итә. Бу хакта сөйләшүдән президент баш тарткан. Мәскәүдә һәм Русияның кайбер башка шәһәрләрендә торак төзелешенә акча кертеп алданган кешеләр фатирларын таләп итеп урамнарга чыкты. Мәскәүдә пикеттә 1,5 кеше катнашты. Җыенда президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать кабул ителде, әмма президент хакимияте аны президентка тапшырудан баш тартты. Рәсмиләр төзелеш проблемаларын җирле хакимиятләр хәл итергә тиеш дип белдергән. Ижауда урам җыенына 80ләп кеше чыкты. Удмуртия башкаласында төзелештә алданган кешеләрнең берлеге 4 ел элек Химстрой белән экспресс төзелеш ширкәтләре арасындагы низактан соң оешты. Ул чакта президент Александр Волков мондый ширкәтләргә Удмуртиядә урын юк дип белдерсә дә, соңгы елларда башланып туңдырылган төзелешләр саны һәм аларга үз акчаларын керткән кешеләр саны артты. Ижауда урам җыенында катнашучылар дәүләт үз ватандашларына мондый төзелеш ширкәтләре белән проблемаларны чишүдә ярдәм итәргә тиеш дип белдерде. Урам җыенына килгән Удмуртияның төзелеш министры урынбасары Анатолий Кловзник дәүләт ярдәменә өмет була алмый диде.
Реальные пути-то никто предложить-то не может. Вот достройте нам. Но не будет такого, я вас уверяю.
Диде министр урынбасары. Декабрь башында Удмуртия хөкүмәте башлыгы Юрий Питкевич Ижауда туңдырылган төзелешләр мәсьәләсен хәл итү өчен төзелгән эшче төркем белән очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистан сүннәләре террорга каршылык белдереп ил буйлап йөрешкә чыкты. Йөрештә катнашучыларның бер өлеше 320 чакрымлык юлны җыеу, икенче бер өлеше машиналарда үтәчәк. Йөреш башкала Исламабаддан башланып Лахор каласында тәмамлана. Лахорда урам җыены үтәчәк. Чараны Пакистанның сүнни үзәкләренең берсе оештырды. Алар хакимиятләрне мусульманнар өчен изге булган урыннарны саклауга күбрәк тырышлык күрсәтүен таләп итә. Соңгы айларда Пакистанда шундый урыннарга булган һөҗүмнәрдә дистәләгән кеше һәлак булды. Европа комиссиясы Европа шурасының Лиссабонға финанс ярдәм турында Португалия хакимиятләре белән сөйләшүләр алып баруын кире какты. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу бу хәбәр чынбарлыкка туры килми дип белдерде. Португалия рәсмиләре дә акча сорамаганнарын хәбәр итте. Жума көнне Португалия парламенты яңа бюджет кабул итте. Финанс кризис аркасында киләсе елда Португалиядә салымнарны арттыру һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын кимитү каралган. Португалия турындагы фаразлар Ирландиянең үзендәге банкларны кризистан чыгарыр өчен Европа шурасыннан акча сораганнан соң чыкты. Ашыгыч финансиярдан быел инде Грециягә дә күрсәтелгән иде. Ливан премьер-министры Саад Харири Тәхранга килде. Харири Ливанда тотрыклылыкны саклауда Иран ярдәменә өмет итә. Сәфәр барышында Харири Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад һәм башка рәсмиләр белән очрашачак. Берләшкән Милләтләр оешмасы 2005 елда премьер-министрның әтисе Рафик Харириға булган һөҗүмне тикшерү эшен башлаганнан соң Ливан парламентында киеренкелек туды. Парламентта Иран яклаган Хизбулла вәкилләре дә бар. Аларның һөҗүмгә катнашы булуда гаепләнү ихтималы яңа кризис тудыра ала дигән борчылуларны уятты. Американың Орегон штатындагы Портланд шәһәрендә Мөхәммәт Осман Мөхәммәт исемле 19 яшьлек егет кулга алынды. Мөхәммәт яңа ел шыршысын кабызу тантанасына халык җыелганда машинага шартлаткыч кую вакытында тоткарланды. Егетне тикшерер өчен бу ялган шартлаткычны аңа күзләү идарәсе агентлары биргән булган. Егеткә күпләп үтерү коралын куллану умтылышында гаепләү белдерелде. Сомалида туып, хәзер инде АКШ ватандашы булган Мөхәммәт Орегон дәүләт университетында укый. 2009 елда АКШның махсус хезмәтләре аның Пакистанда террорчы булуда шикләнелгән бер кеше белән элемтәдә торуын ачыклаган. Егет дүшәмбе көнне мәхкәмә алдына басачак, гаепле дип табылса, аңа гомерлек төрмә һәм 2500 мең долларлык акчалата җәза яны. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны сез шулай ук интернетта да укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырыбыз дәвам итә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтә.
Пәнҗешәмбе көнне татарларның 600 елдан соң да Польшада яшәү хөрмәтенә Гданьскида зур һәйкәл ачылды. Бу көнчыгыш Европада татарлар хөрмәтенә куелган беренче һәйкәл. Аны хөкүмәт үз акчасына төзеткән.
Польшадагы язучы Сәлим Хәзбиевич сүзләренчә, хәзерге вакытта Польшада 4000 татар яши. Аларның Гданьскида үзләренең җәмгыятьләре эшли, ләкин кызганычка каршы туган телләрен саклап кала алмаганнар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Без татарша сөйләшмибез. 18-нче гасырда ук ата-бабаларыбыз бу телне югалткан. 20-нче гасырда әле берничә сүз белүчеләр булган. Әмма 2-нче дөнья сугышыннан соң барысы да онытылды.
На татарском языке знали, но теперь уже по второй войне все забыли.
Хазбиевич әйтүенчә, Польшадагы татарлар да хәзер үз тамырлары белән күбрәк кызыксына башлаган. Яшьләр дә якын гына урнашкан Литва-Беларус татарлары белән гаилә кырырга тырыша. Шуңа да карамастан, Хазбиевич глобальләшү чорында татарларның киләчәгенә куркыныч яны дип саный.
Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов бу атнада дәүләт җыелышы корылтай депутатлары алдында чыгыш ясап, республика тормышына үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр ясады.
Хәзер бездә менә электронный правительство дигән шундый проектлар бар. Хәзер һәрбер министерствоның үзенең блоклары, министрлар тиге сайтлары бар. Ел саен безнең шушы корылтай бюджет буенча отчет кабул итә, акча тотылды дип. Ә менә ничек ул акчалар теге тотылганы без белмибез. Ә аны җиңел кенәшләргә булыр. Интернетта шул ссылкага гына басасың, мәсәлән, шул ведомствоның, шул министерствоның, һәм анда аның отчеты куйсалар, ул бөтенесе билгеле булыр.
Захир әфәнде, сезнең икенче тәкъдимгә килгәндә, сез Башкортстанда башкорт телен мәҗбүри укытуны бетерергә тәкъдим иттегез.
Башкорт телен шул мәҗбүри рәвештә укыту аркасында күп кенә башкорт балалары туган тел итеп башкорт телен өйрәнмиләр. Шушы официаль рәвештә генә дәүләт теле кебек шул 1-2 сәгать кенә һәм кызганычка каршы теге туган телне өйрәнүчеләр башкортлар тарафыннан әзәйде ди. Ул башкортларга беренче чиратта ниндидер зыян китерде. Ә инде бүтән милләт вәкилләрен алганда бездә 70%-нан күбрәге алар оларга күчлөп окутуунун биринде да нечеси болмады.
Башкортстанда тилдер турундагы канунга өзгөрүшлөр киргизилгенде Башкортстанда татар тили статусун расмийлештирүү турунда тәкъдим ясап булар иде, диде Россия патриотлары фиркасынын Башкортстан бөлүгү рейси Захир Хакимов. Дөнья хәлләренә килгәндә, сишәмбе иртәсендә Пхеньян кешеләренең Көньяк белән Төньяк Корея арасындагы чик буена якын урнашкан Йонпьен утравын 1 сәгать чамасы дәвам иткән һөҗүме нәтиҗәсендә 2 хәрби һәлак булды. Дистәдән артык кеше яраланды. Дистәләрчә йорт янып көл булды. Җирле халык аннан читкә күчерелде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Вашингтонның бу каршылыкта Сеул белән иңгә-иң торачагын белдерде.
Президент Обама идарәсендәге рәсмиләр Корея ярымутравындагы кораллы каршылыкны дипломатик кысаларга кертү өчен беренче адым буларак Кытайга мөрәҗәгать итә. Вашингтондагы рәсмиләр хәзер озын мөддәтле стратегия әзерләүләрен һәм моңа Төньяк Кореяның атом программа турындагы 6 яклы сөйләшүләрдә катнашучы башка тарафларны да җәлеп итәргә теләүләрен белдерә. Дәүләт департаменты сөйләшесе Марк Тонер Азатлык радиосына
Moving forward, we're going to take a measured.
Без яхшы уянылган һәм бердәм чара күрергә җыенабыз. Җавап мәсьәләсендә без Кытай белән дә, алты яклы сөйләшүләрдәге барлык партнерлар белән дә эш алып барабыз. Яхшы уянылган һәм бердәм чара күрергә җыенабызга тагын бер мәртәбә басым ясарга телим, диде.
Шулай да дипломатик тырышлыклар вакытында хәрби гамәлләрдә онытылмый. Кушма Штатлар якын көннәрдә Көньяк Корея белән уртак хәрби күнегүләр үткәрәчәген игълан итте һәм хәрби очкычлар йөртүче корабларын Корея ярым утравына таба җибәрде. Тарих әйләнә дә кайта, һәм ике Корея арасындагы бу хәрби низак моның бер мисалы гына. Аны сугышка җиткермәү өчен хәзер төрле дипломатик тырышлыклар күрелә. Русиядә бу көннәрдә дипломатиягә аеруча нык мохтаҗ. Мәгълүм исламофоб Роман Силантьев Русиядәге мөселманнарга янә китегез дигән тәкъдим ясый. 1907 елдагы урыс карагырухлары кебек.
Мәскәүдәге үзәк хөкүмәтнең астыртын гына милли мәгарифне юк итүе, милли дәүләтчелек атрибутларын бетерә башлавы һәм ниһаят яңа икътисади бүленеш сылтавы белән андый милли дәүләтчелекне тәмам юк итәргә маташуы шул гамәлләр рәтеннән. Һәм алар бу гамәлләр күрсәтә ки, Русияның яңа президенты һәм бигрәк тә яңа православ патриархы тирәсендә тупланган урыс сәяси элитасы әлегә фәкыйрь генә булса да федерация дип саналган Русияны бер милләт, бер тел һәм мөмкин булса бер дин астында туплауны максат итеп куя. Ә инде сишәмбедә дөнья күргән белдерүендә мөселманнарга каршы даими чыгышлар ясап торган православ исламофоб Роман Силантьев үзендәге мөселманнар белән эш итүдә Русия 1917 елга кадәр булган тәртипне кайтарырга тиеш дигән фикер әйтте. Известия газетында басылган мәкаләдә ул православлар белән тыныч кына яшәргә теләмәүче, алар белән яшәүен туктата дигән принципка кайту бик мәхкүл булыр иде, ди. Ягъни 20-нче гасыр башында киң таралган кара грух теле белән әйткәндә, Русиядә ашамы икән, Госманлы Султан янына китегез.
20-нче гасыр башында татарлы якларлык тукай гына түгел, билимле мусулман татар интеллектуаллары, думадагы мусулман фракциясе, кыю сүзле татар матбугаты булган. Бүгенге көндә бу белдерүләргә лаеклы җавап бирерлек татар табылырмы? Әлегә аларга Абдулла Тукайның данлыклы шигырен генә кабатлап булам. Галиескер Камалның оныгы Камал 3-нче укый.
Китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә мондай юк ирек султан җиренә киттеләр. Китмибез без, безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы ун урнына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төслүктер анда һәм казаклар гаскәре. Камчылар шул иске камчы. Башкалып тик хәсләре. Анда бит бардыр хазинәне талаучылар шөкер. Аш мужиктан соң кисәкне тарткалаучы бар шөкер. Без җүләрме үзебезне утка илтеп никтерик. Бу кызу җирдән чыгып тагын сәкәргә никтерик. Без күчәрбез, иңелеп күчсен безем әмсарымыз. Һәм дә кайтсын монда үткәргән безем алсарымыз. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне тәңребез гыйсу әҗәл. иң бийек максат бисем хур мәмләкәт, хур Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, әй гру Русия. Апачык бу бер җаваптыр сүздә түгел басмада. Если лучше вам туда, сами пожалуйте, господа.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сез атна дәвамында тыңлап өлгермәгән тапшыруларны таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук аларга карата үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Сәхифәдә урнашкан кыска видеолар татар башкорт тормышының радио тапшыруларда яңгырамаган бөтенләй башка якларын сурәтли. Америка Германиядә фермачылык нигезләрен өйрәнгән Габдул Әхмәт Кудусов үз гомерендә сыер, үгез, ат, куян, козларда үстереп караган. Әмма тәвакышын асрау файдалырак. Шуңа да фермер үз ауылында тәвәкышы фермасын ашқан. Аның фермасыннан қысқа фильм бізнің сәхифәдә бар. Татар милләтенең асыл егетләре кемнәр алар? Қазанда юғары сыныфларда оқушы егетләр арасында ұйыштырылған бәйге тәмамланды. Жиңүшілеріні бізнің сәхифәдән қарағыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Көнчыгыш белән көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләрдә мөһим стратегик җирдә урнашкан Төркия бер яктан көнбатыш белән хезмәттәшлекне арттырганда, икенче яктан якын көнчыгыш илләре белән мөнәсәбәтләренә зыян килүне дә теләми. Моның иң соңгы мисалы узган атна ахырында Лиссабонда үткән НАТО саммитында күренде. Төркиянең НАТОдагы эшчәнлеге һәм бу атнада Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Либан сәфәре турында киңрәк итеп Мәтин Корышмас сөйләр.
Төркия яңа тышкы стратегиясы белән якын көнчыгыштагы бәйләнешләрен көннән-көн ныгытканда, көнбатыштан саклану калканы планы Төркияне уңайсыз хәлдә калдыра язды. НАТО җыенында Төркия НАТО калканы мәсьәләсендә бернинди душман исеменә тамаска шарт кушканда, Франция кебек Европа берлеге ишендә Төркияга каршы булган илләр бу шартны кабул иттерергә тырышты. Утырышта Франция президенты Никола Саркози башта калканнан Иранга, ахырда исә кыскача якын көнчыгыштан килгән янауларга каршы булуын әйтеп, моны булай кабул иттергә чакырды. Ләкин соңгы минутта гына Франция бу басымнан уаз кишәргә булды. Төркия премьеры Тайип Эрдоган исә бу хакта кайбер илләр Төркиянең НАТО алдындагы торышын Анкарага каршы кара пропагандага әйләндерергә тырыша, ләкин Төркия бу адымнарга бирелмәс, диде. Эрдоган еш кына кабатланган Төркиянең үзгәрә торган кыйбласы турында бәхәсләргә исә кабат моның нашар ниятте күпертелүенә басым ясады. Төркия еллардан бирле үзенә максат куйган Европа берлегенә әгъзалык юлында дәвам иткәндә, икенче яктан үзенә зур базар булган якын көнчыгыш илләре белән мөнәсәбәтләрне бик диккатле рәвештә саклап калырга тырыша. Эрдоганның НАТО җыеныннан соң беренче сәфәре Ливанга иде. Уланда гарәп банклары берлеге конференциясына катнашты. Эрдоган биредә 2010 лидерлык бүләгенә лаек күрелде. Эрдоган сәфәре вакытында күтәрелгән иң кызыклы тема исә якын көнчыгышны Шенгенгә әйләндерү тәкъдиме иде. Соңгы дәвердә бер-берсе артлы Сурия, Либия, Үрдүн һәм Либан белән виза режимының бетерелүенә искә төшергән Эрдоган төбәктә Шенгенгә охшаш визасыз зона булдыру кирәклегенә басым ясады. Визаларны бетерү режимының бернинди зыяны булмавын әйткән Эрдоган, киресенчә, виза режимын бетерү визаларның никадәр мәгънәсез булуын күрсәтте. Визаларны бетерү халыклар арасында 100 еллык сагышны бетерде. Халык рәхәт сәяхәт итә, эшкуарлар иркен генә бу илләргә килеп китә ала. Европа берлеге үз төбәгендә Шенген системасын кертте. Без дә бу системаны үзарабызда куллана алабыз. Моннан беркем дә зыян күрмәячәк. Без төбәктә ташлык, муллык һәм тутырыклык булуын телибез, диде Эрдоган. Түркиянең үз кыйбласын алыштыру турында бәхәсләр турында исә Эрдоган Түркиянең гарәп кардәшләре белән якынаю процессын башка төрле аңлап, Түркиянең көнбатыштан юз тартуы турында бәхәсләр ачкан кешеләр моны ношар ниятләре белән әйтә, диде. Көньяк Ғиракта ишкуарларның сәүдә өлкәсендә беренче бәйләнеше Төркия белән. Төркиядәге зур инвесторларда нефткә бай төбәктә эшчәнлекләрен арттыра башлады. Бер вакытлар террор куркынычы сәбәпле Ғирак белән ябылган шикләрдә хәзер узын-узын йөк ташу машиналары шират көтә. Көньяк Ғирак белән сәүдә соңгы дәвердә бик нык үсте. Якын көншығыз дигәндә ин динамик һәм үсә торган базар Ғиракта. Әрбил исә башка төбәкләргә караганда иминрәк. Төркиядәге байлар биредә үз эшләрен күптәннән башлап җибәргән. Милләте белән күрт булган танылган Төркия кешеләре, мисал өчен җырчы Ибраһим Татлысез һәм элекке президент Өзалның улы Әхмәт Өзал монда зур инвестиция керткән, үз эшләрен җәелдереп башлаган. Алар зур биналар төзе, халык аларга биредә зур ихтирам күрсәтә икән. Түркиянең төбәккә мал сату күләме 5-6 миллиард доллар, алга таба һәдәфне 100 миллиард долларга арттыру карала. Бу хыялы бер сан түгел, хөкүмәт бу өлкәдә җитди чаралар күрә. Бу төбәктә махсус Төркия яшелеге ачылачак, визалар бетерелгән. Хөкүмәт эшкуарларга җитди итәргеш була. Төркиянең танылган банклары Зираат, Вакыф банк, Эш банкы биредә үз филиалларында аша. Банкларның монда булуы сәүдә иминлеген арттыра. Моның белән бергә бу инвестицияларны да арттыра. Ғирак хөкүмәте биредә эш башларга теләгән ширкәтләрнең иминлеген тәэмин итә. Бу исә Төркиядән бирегә килергә теләгән эшкуарларга зур итәргеш була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында да интернет һәм хакимият турында сүзне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әмма бу юлы әлеге мәсьәләгә башка яктан карарбыз. Татарстан Республикасы Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабибов интернетне көндәлек тормышта да, эштә дә, халык белән аралашуда да киң куллана. Компьютер белән дә ул сәркатебе аша түгел, турыдан-туры үзе аралаша. Хәбәрчебез Римзил Вәли шушы көннәрдәге сәфәре вакытында iPhone тотып Wi-Fi аша интернетта кузынып утыручы түрәне күреп, аның белән кызыклыгына әңгәмә корган.
Ришат әфәнде, менә сезнең тормышта мөслимдә интернет кирәкме ул, юкмы? Компьютер сезнең районга килеп җитте инде.
Мөслим районында һәрбер авылга хәзер интернетне тутырыштыра торган беренче сигнал кирәк бит әле. Мин эшли башлаганда авылда элемтә координатный станциялар аркылы башкарыла иде. Бу инде 9 ел элек. Иң беренче чиратта без интернетне тутырыштыру өчен станцияларны электронный цифровой станцияларга алыштыруны башладык. Башкару җиңел булмады, ләкин шуңа да карамастан хәзер һәрбер авылга оптик волокно кергән, безнең элемтә селтәре барлыкка килде, һәм инде ул мөмкинлек бирә югары тизлектәге интернетка тоташырга һәрбер мәктәпкә дә, авыл җирлеге башлыгына да, предприятие оешмаларга да, һәм шул ук вакытта шәхси кешеләргә дә.
Менә сезнең районда күпме компьютер кулланучы бар һәм интернет никадәр җәелгән?
Күпме кулланучы дигәндә, һәрбер учреждениедә бар. Иң беренче без башладык авыл җирлекләреннән, авыл җирлек башлыкларыннан 19 авыл җирлеге безнең электронный правительствога ташкан, без аларның һәрбесенә документны хәзер кисәкәгезгә җибәрәбез, электронный почта аркылы боерыкларны, распоряженияларны, норматив документларны тапшырабыз. Алар үзләре дә мөрәҗәгать итә алар инде безгә үзләренең хатлары белән. Банковский документлар, финансированиены, казначействога бирә торган документларны, рафинаделга бирә торган документларны бухгалтерия уже тоже заявка на электронной формада җибәрә. Юл чыгымнары күпмедер кимеде, география чыгымнары, бу безнең өчен отошлы. Шул вакыт Башкортостанда безнең бер тулы банк барлыкка килде, ЗАГС эшләндеге буенча, военкомат эшләндеге буенча. Менә бу дәүләт услугаларын бирә торган безнең мөмкинлекләребез хәзер кешеләрдә инде кызыксыну тудыра һәм бигрәк тә авыз илегендә эшләгән кешеләр үзләренә мәгълүматны интернеттан теләп алалар һәм теләп куллана башладылар.
Үзенең гызырыгыны хәзер район үзәгенә бармыйча авылдан мөрәҗәгать итәргә мөмкинме? Андый хәл булмыймы? Бар-бар ишектүенә барып басып торырга кирәктер инде.
Безнең менә бар шундый услугалар, әйтик, туйны регистрация үткәрәбез бит инде ЗАГСта. Аны интернет аркылы кайда кирәк, шунда уже хәзер заказ итеп була. Минем үземнең бар мөслим сайтында интернет приемный бар.
Күптән ачылган сәхифәм
бу. Бу сәхифә эшли инде 4 еллап, заны тулландырып киләбез. Төрле чыганаклардан иң беренче чиратта без аны матбугат үзәге аркылы без төзедек телевидение, радионы, газетаны, интернетны һәм шул вакытта типографияны берләштергән матбугат үзәге, көндәлек информация газетада шунда басыла, радиода, онлайн режимда дип әйтәбез инде, телевидениеда.
Радионы, мөслим радиосын, мөслимнең интернет сәхифәсеннән Мөслим.ру-дан тыңлап ала инде. Бая әйттегез, кабул итү урыныгыз бар дип, димәк, район башлыгларын тоту айга җиңел түгел. Министрлар да шулай инде, аларның пресс үзәкләре белән генә очрашым була. Менә сезнең үзегезгә мин хат язсам, шикаят итеп яки тәкъдим кертеп барып җитәме?
Интернет приемнигә язылган бөтен сораулар да шунда ук килеп җитәләр һәм аны редактор итәргә миндә генә мөмкинлек бар. Безнең халык гомумән куркак бит инде, курка, мин сорауны бирсәм, мине башка сукмаслар микән, эштән кувасалар микән, мин үзем әйтәм, нидә булса җитешсезлек бар икән, әйтегез, языгыз. Менә шундый адрес бар, сезнең кемнең язганы беленми. Аноним рәвештә язырга була. Бу безгә мөмкинлек бирә булган җитешсезлекләрне вакытында чара күрергә һәм булдырмаска. Интернетны шул нисбәттән куллану тагын да үзебезнең җәмгыятьне әйтәбез инде демократик рәвештә үсәргә мөмкинлек бирергә тиеш.
Мен шәхсән үзегез сез менә бу электрон технология һәм интернет белән кулланасыз. Игездә, җулда, эштә, нинди аппарат белән кулланасыз?
Электрон правительство безнең эшли сутка дәвамында, һәм инде бөтен компьютерга килә торган документлар бар, аларны компьютерда алабыз. Шул вакытта iPhone телефоны бар, анда электронная почтаны аннан карап була. Һәм шул вакытта инде юлда яки башка җиргә чыкканда, тагын безнең әйтәбез, мобильный компьютер бар, мобильный офис турында, шуның аркылы без документацияны шәһәрләрдә һәм башка җирләрдә карый алабыз.
Димәк, сез iPhone дигән теге уч калынлыктагы кесә телефонында да хатлар аласыз. Үзегез нинди сәхифәләрне укыйсыз, укыштырасызмы? Хәзер бит мәгълүмат күп.
Мин иң беренче көнне башлыйбыз. Официальный сервер Республика Татарстан, Татар.ру-да республикада булган бөтен хәлләр, яңалыклар языла. Һәм шул вакытта дөньяда булган хәлләрдә кызыксындыра. Коммерсант газетасында бик күп мәгълүмат күп. Шул вакытта Комсомольская правда-да информационный мәгълүматлар бик күп. Татар дөньясын, татар җәмгыятен берләштергән матбугат.ру.
Кызык, мондый алар күп микән Татарстанда?
Хәзер бит инде дәүләт тә бездән хәзер сорый, хакимият органнарыннан, хакимияттан, җирле идарә органнарыннан технологияларны үзләштерергә, интернет белән кулланмаган хакимият башлыгы хәзерге көндә юктыр дип уйлыйм мин. Кемдер аны иртәрәк башлаган, кемдер соңрак башлаган, ләкин һәрберсендә дә мәҗбүри рәвештә менә айфоннар да бирелде, бу компьютерлар да бирелде, интернет тоташ.
Инде хәзер конференцияләр күренә торган конференцияләр Казанда бит, президент үткәрә, премьер да үткәрә, анда видео. Бу видеода интернет
Дәшләй дип саныйбыз, чөнки ул выделенный канал, аерым канал белән һәрбер районда куелды, ул республика күләменнән түләнелә һәм безгә мөмкинлек бирә инде аралашырга республика органнары белән дә һәм шул вакытта һәрбер районда да без күрәбез.
Сез үзегез менә район эчендә авыл җирлекләре, мәктәпләр белән киңәшмә, анда видео яки аудио киңәшмә үткәреп караганыгыз юкмы?
Скайп программасын без һәрбер мәктәпкә, һәрбер авыл җирлеге башлыкларына аларны инде без тоташтырдык, куйдык. Хәзер инде һәрбер администрацияның һәрбер отделында бар, һәрбер заместителдә бар. Без инде күбесенчә элек бит инде күп функциялы кнопкалы телефоннар бар иде. Хәзер ул станцияларны кирәге дә үтерде белмим, чөнки интернет аркылы да, видео режимда, Skype аркылы һәрбер кеше белән күреп сөйләшеп була. Без бу мөмкинлекне дә инде үзебездә тормышка ашырдык. Без шундый режимда инде быелгы сыйлны 2010 елны эшли башладык.
Мөслим районы башлыгы Ришат Хабибов шулай итеп интернет белән кызыксына, аны актив куллана, сорарлар Бу кешем гайн Казан университетының ВМК факультетында оқығандыр, һәм әзмәс беледер белмәгән кеше ул кнопкаларга тимергә басып җайын таба алмый. Беләсе килә, район башлыгы сез битендә эш агыштырмаша яш, сезгә 50 дә юк, 47 яш, башлык буларак инде 9 ел районны җитәкләгәч, бу карт глава инде. Димәк, консерватив чорны да кулына эләктергән, администрациядә дә әлеге эшләгән, кагаз күтәреп тәргән әйбит. Сез ничек килдегез менә бу көнгә кайчан куллана башладыгыз интернетне һәм компьютерны?
Компьютер белән беренче таныштык башланды күптән инде. Ул вакытта 91-нче елларда мин район финанс бүлегендә эшли башлаган идем.
Сез Баулының финанс министры булгансыз.
Әйе. Шул вакытта менә 91-нче елны Губкин илдә анда эле урнашкан иде.
Волга, Волга дигән бер берләшмә бар иде.
Әйе. Шул оешмада беренче тапкыр компьютерны күрдем. Шул компьютерны инде IBM компаниясе буларга кайтартканы белдем, һәм мин сорадым, мөмкинлек бармы районга алырга. Алар әйттеләр, что мөмкинлек бар. Ул мөмкинлек мин башкарма комитеты җитәкчесе белән киңәшләшеп, 4 компьютерны алырга булдык. Секретарь машинистка, бухгалтерлар бу программаларны белмиләр. Беренче вакытта компьютер артына утырту аларны бик авыр булды, чөнки алар курыктылар, бу аппаратны машинаны ватсак, бездә түләтәләр дип, туры килде аларны клавиатурага өйрәтү өчен иң простейший дип әйтәбез инде, иң гади тетрисны төзергә, һәм шуннан соң алар күнеп киттеләр.
Компьютер инкилабын шул вакытта 18 еллык башлагансыз. Ә ул иң беренче компьютер сатып алып кайту, ул вакытта кыйбат кына иде бит инде, улай бит. Кеше дә белми. Сезгә бит ул вакытта өстән кушмаганнар да, акча да бүлмәгәннәр. Ә акчаны дөрес тотмаган өчен үзегез беләсез, җитәкчеләрне утыртып куярга да мөмкиннәр иде.
Ул вакытта шелтәдә алырга туры килде, чөнки без башкарма комитетының җитәкчесе белән килешеп алсак та, ревизия вакытында тикшереп, безне әле ул вакытта партия заманы, партийная конференция да, докладка да безне эләктерделәр. Мөслим районында буржуаз техниканы алып, эффективный рәвештә кулланмыйлар дип язып та чыктылар, ләкин шул вакытта
зур акчаларны теге дөрес кулланмаганнар инде.
Дөрес кулланмаган дип язып чыктылар. Но шул вакытта
күпме тора иде бер компьютер менә чагыштырмача?
Бер компьютер ул вакытта 2 Волга бәясе булгандыр. Инде өйрәнү һәм бүген көнгә килсәк, ул вакытта башкарма комитеты дә әйткән иде. Мин бүген дә әйтәләм, Вәлихметов Рәхәзәхмич, бу киләчәк диде. 10 ел бөтен кешенең өстәлендә, бөтен сәнәтләрнең өстәлендә шул буласак дип әйткән иде. 10 ел үтмәде, 2 ел эчендә бик күп даирәләрдә, бик күп оешмаларда компьютерлар барлыкка килде.
Шулай итеп, РАИФО җитәкчесе Ришат Хабиповны утыртмаганнар да, эшеннән дә куймаганнар, партияны выговор да бирмәгәннәр. Инде шулай итеп, инде һәр күп еллар үтте. Менә бу үзгәрешләр ничек барды соң сездә, Баулыда, аннан соң Мөслимдә? Ничек тормышка керә башлады шушы компьютер һәм интернет?
Мин әйтәм, иң беренче ратта компьютер үзегенә ул машина бит, инде аны таштыра кирәк. Тарабыз дип әйтәбез, селтәргә таштыра кирәк. Ул селтәрлеген барлыгын инде без тора-тора матбугат аркылы ишеттек, һәм станциялар. Баулыда иң беренче станцияны без алып кайттык, немецкий станцияны. Әле бит инде телефон куйдыру бер зур проблема иде, юк иде бит инде ул. Электрон станцияны без алып кайттык 95-нче елны. Һәм шуннан соң интернетка да тоташтырырга мөмкинлеген без шунда белдек. Интернетне инде телефон челтәре аркылы тоташтыргачтын, ул вакытта скорости, конечно, кичкенәрәк иде. Шуңа да карамастан программалар барлыкка килде, ул программаларны руслаштырдылар, һәм кешеләр информацияны укый башладылар, сайтлар барлыкка килә башлады. Россиядә үсеш белән бездә дә үсеш тәңгәл барды дип әйтәләм мин аны. Баулы районында һәм гомумән Татарстанда бу өлкәдә бик күп эшләнде, министрлык тарафыннан, кабинет министры тарафыннан. Чөнки югары сыйфатлы элем тәсилләре булмаса, интернетны бүгенге көндә дә эшләп булмас иде.
Татарстанның Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабипов белән Римзил Вәли сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Ноябрьнең соңгы якшәмбесе әниләр көне буларак билгеләп үтелә. Быел ул 28 ноябрьгә туры килә. Бу бәйрәм Русиядә 1998 елда рәсмиләштерелде. 8 март халыкара хатын-кызлар көнүнөн айырмалы буларак, бу күндө барлык хатын-кызларны түгел, ә аналарны һәм йүклү хатындарны да кутлыйлар. Бәйрәм алдыннан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмида Гайфуллина 3 бала анасы Мәймүнә Хәмәтгалиева белән аның бала тәрбияләү тәҗрибәсе турында әңгәмә тәкъдим итә.
Буыннан буынга һәр кеше өчен тормышта әни иң кадерле һәм иң якын кеше. Хатын-кыз гаилә учагын сүндермичә тотучы, ягымлы, кайгыртучан, мәрхәмәтле әни. Әни булу үзе зур бәхет. Тәртипле, итагатьле балалар үстереп, олы юлга бастырган шушындый әни белән танышырга чакырабыз. Мәймүнә Зөфәр кызы Удмуртияга Татарстанның Чистай районыннан килеп эшкә урнаша. 1960 елның ноябрендә Мәймүнә апа Шәүкәт Гали улы белән кавышалар. Хәмәтгалиевларның гаилә кырып, тормыш итә башлауларына күптән түгел 50 ел тулды. Ярты гасыр бергә үткән гомер сизелмәде дә, диләр Хәмәтгалиевлар. Алар бүген 3 бала, 2 уллары һәм кызлары, 7 оныклары белән горурланып та, сөенеп тә бетә алмыйлар. Балалар әтиенисен сөендереп, тәртипле, итагатьле булып үсәләр. Хәмәтгалиевлар икесе дә Ижмаш заводында эшлиләр. Икесенә дә һәр эшне җиренә җиткереп башкаруы, һәр хезмәткә җаваплы карашлары аларга яхшы мөнәсәбәт тудыра. Эш алдынгыларына, балалар бакчаларына урын, зур фатир алырга юл ача. Сүз Мәймүнә апа Хәмәтгалиевага.
Аларга без бөтен условияны тудырдык дип уйлыйм мин үземчә. Балалар кеше бәхетенә кызыкмадылар. Бөтенесенең үзләренең комнаталары булды, үзләренә киемнәр. Мин ул трудны елларда 61 елгы бит инде беренче балам. Шуның өчен мин үзем киемнәр тегеп, аларны матур итеп киендирип үстердем. Алар бер качанда кайтып, кешенеке бар, безнеке юк дигән булмады безнең семьяда. Алар үсә башлагачтан, иптәшем минем техникага тартылган кешеләр, әтисе шофер, бу шофер, балалар да шул һөнәрне яратып, шуңар тартыла башлагачтан, без үз гомеребезгә 3 мотоцикл, 2 машина туздырдык. Балаларга ул мөмкинлек булды безнең. Кызыкмадылар кешенекенә, үзләре йөрделәр. Дәверендә балалар отличник булдылар дип әйтә алмыйм. Яхшы укыдылар, бөтенесе 10 классны бетерделәр, ул вакытта 10 класс иде. Аннар мин аларга, балаларның бөтенесенә, мин сезгә бөтен мөмкинлекне тудырырмын, мин 2 эштә эшләрмен, сезне укытырмын дидем. Балайлар әйттеләр, армиядан соң үзебез укырбыз, синнән безгә ярдәм кирәкми диделәр. Бөтенесен семьялы итәргән, безгә бәхет туры килде. Бөтенесе үз юлларын, үз тормышларын үзләре таптылар. Менә миңа бер дә ышанмый кешеләрнең, без балалар белем бирде укыттык диюне. Алар үзләре белем алалар. Минем алар үзләре белем алдылар. Безнең гаиләдән галимнәр чыкмады. Бик эшлекле кешеләр чыктылар. Берсе дә беркемдә эшләмичә тормады. Техникум бетерделәр. И балалар тоже шулай. Бик бәхет безгә булды. Әллә безгә әнкәй теләкне бик яхшы теләгән. Әллә үзебезнең тырышлыгыбыз булды.
Балаларының әти-әнисе генә түгел, аларның иң якын дуслары да була алар. Тормыш иптәше Шәүкәт ага белән бер сүздә торып тәрбияләләр балаларын. Һәр вакыт эштә дә, өйдә дә үзара мөнәсәбәттә дә уллары һәм кызы өчен үрнәк алар.
Иптәшемнең начар хылыклары булмады. Әгәр әз генә крупныйрак разговор булган вакытта да без балалар алдында бер качан да андый сүзне кузгатмадык. Балалар шуларны күреп үсмәгәнлектән, менә хәзер эш балам да гаиләләрендә шундый яхшы семьянинлар алар.
Балаларны тәрбияләгәндә үзләренең тормышы, бер-берсенә мөнәсәбәте ихтирамлы булулары балаларга читтә бәхет эзләп йөрергә өндәми. Бер сүздә алар өчен канун була.
Озак сөйләргә дә кирәкмәде балалар. Ураннан алырга тырыштык балаларны. Җәүдәтем укыган класста 18 малай иде. Бик күбесе юлдан яздылар. И бик күбесе уже юклар. Эчеп үлделәр. Семьясыз булып яшиләр. Без аларга гел үрнәк булырга тырыштык. Начар якны күрсәтмәдек. Алар бер качанда сын кайтмадылар. Чыгарып җибәрсәк, әйтеп чыгардык. Менә сәгать 10 икән сез кайтыгыз. Шул ук мәктәптән аркаманнар килеп чыктылар. Шундый начар семьялар булдылар. Безнең балаларны чишендерүчеләр. Без аларны бабай белән гел шулардан сакладык инде. Саклыйбыз дип артларыннан йөрмәдек, гел утырып аларга упрек биреп утырмадык. Алар безнең аңны булдылар.
Әлбәттә, беренче чиратта гаиләдә әти кеше үрнәк булырга тиеш. Бу фикерне хуплап, Шәүкәт ага булай диде.
Шулмадым, тартмадым. Малалар безнең белән тырышсын тартырга. Эшке техникага, стройкага дирек. Гел бергә булыйм.
Ә кыз баланы тәрбияләүгә нәрсә кирәк?
Кызым мине менә үзенә киемнәрне мин кием бәйли белмим. Ул үзенә киемнәрне школьный формаларны үзе тигеп, үзе бәйләп, үзе үсте. Малайларны обвязывать итте ул. Күлмәтләр тигеп, кигереп, бәйләп, бөтен бәйләгән әйбер кызымныкы булды.
Хәмәтгалиевлар беренче шатлыклары, олылары Җәүдәтне армия хезмәтенә озаталар. Егетнең үз бурычын үтәп кайтуын озын һәм озак 2 ел сагынып көтәләр. Җәүдәт Ташкенттан үзе генә кайтмый, анда тормыш иптәшен дә очрата. Кызлары Зөлфирә, кеше уллары Равил дә гаилә кирип матур итеп тормыш итә башлыйлар. Хаматгалиевлар гаиләсе ишәя, әти-әниләрен, әби-бабаларын сөендереп, матур-матур оныклары, малайлар кызлар дөньяга килә. Гаиләдә хәзер 2 дистәгә якын кеше, җыелганда хәтта бер өстәл тирәсенә генә сыймыйлар да алар. Гаиләдә милли йолаларыбыз, гореф-гадәтләрен саклап, аларга таянып үстерәләр балаларын.
Авыз тутырып, әти-әни диләр, минем гореф-гадәтләремне продолжать итәләр. Без әниләрдән алып калган дини гыйлемне әз генә беләбез. Мин шуны балаларга ул яктан да тапшырам. Алар һәр кайсы елына 3 тапкыр Коръан мәҗлисләре үткәрәләр. Менә бу традицияларны уже иренеп калдылар.
Килен кайныш туфрагыннан ди халык мәкале. Хамадгалиевлар киленнәреннән, кияуларыннан да бик канагат. Барлык балалар исеменнән кызлары Зөлфирә сүз алды.
Әти-әни безне үстердләр. Нинди хатыннар эшләр бар? Мин бөтенесен беләм. Әни рәтте. Хәзер мин үземнең кызларымда шуларны рәтәм.
Шәүкәт ага белән Мәймина апа лаеклы ялга чыккач 2 һәм 9 айлык оныкларын алып калып, кызлары һәм киленнәрен эшкә җибәрәләр. Башка оныклары да әби-бабалары янында еш кунак. Мәймина апа инде күптән лаеклы ялда булса да, ул тик утырмый. Ижау шәһәре Устинов районының ветераннар советында актив эш алып бара. Энергиясе ташып тора. Бүген дә җитез әни, әби, өлкәннәрнең хәлен белеп торучы ханым. Тормышның авырлыгына азарланып түгел, кимчелекләрне бетерергә омтылып, ул балаларына, оныкларына бәхет өләшеп яши.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Декабрь башында яшьләр өчен зур шоу тамаша көтелә. Татар Music Awards бәйгесе җиңүчеләре билгеле булачак. Чираттагы кызган таба тапшыруы кунаклары бәйгенең сценарий авторы, Татар радиосы диджее Гүлназ Сафарова һәм Шулук радионың алып баручысы, шулук вакытта бәйгедә катнашучы шоумен Булат Бәйрәмов. Татар шоу-бизнесының әйдәмәннәрен Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, һәм инде үткән тапшыруда без әйткән идек, бүген без сөйләшәчәкбез Татар Music Awards, Татар клуб музыкасы фестивале турында. Ул инде менә бер тапкыр үткәрелде алдагы елларда, һәм инде быел ул шундый зур масштабта үтергә әзерләнеп тора. Бик күп номинантлар, 100гә якын номинант дип әйттеләр. Һәм инде шунда катнашучылар һәм шушы чараларга турыдан-туры бәйле кунаклар бездә бүген студияда. Ул Татар радиосының мәшһүр алып баручылары була Бәйрәмов һәм Гүлназ Сафарова.
Гадәттә без гел кунакка кеше чакырабыз, ә монда без үзебез кунак буларак килдек. Шуңа күрә без бик рәхәтләнеп, берсәм син барлык сорауларыңа җавап бирәчәкбез бүген.
Үземчә генә әйтәм инде, моны Татар клуб музыкасы бәйгесе дип. Радио алып баручылар номинациясендә катнашасыз, һәм инде бер-берегез арасында инде көрәш башландымы, юкмы?
Шундый сән әйткәндә, миңа бу бик зур яңалык булды. Мин Татар Music Awards катнашам икән дигәч, әле үз күзләремә күргәнчә ышанмаганым. Алып баручы иттер, диджей һәм радио диджей дигән 15-нче номинациядә минем көндәшләрем менә бу. Янда утыручы менә бу бәндә Гөлназ Сафарова, шулай безнең коллегабыз, дустыбыз Әбри Хәбриев, мин үзем, үземә көндәш.
Минем күләгәм астында
бу Татар продакшн Илшат Шәмс, шул бездәшләргә булжы гетем. Һәм Габдрахим менә.
Менә буның беренчесе үткәндә, ялгышмасам, монда Барс медиада эшләгән кешеләр генә катнашты. Хәзер инде менә төрле ширкәт бәйлеме, бәйсезме шундый җырчы алып баручылар да кергән дип аңладым мин хәзер.
Бу беренчесе турында Гөлназ тулырак сөйләләрдер, чөнки мин беренчесенә үзем бара да алмаганым.
Мин алып баручы буларак кына түгел, мин бу әлеге Татар Music Awards премияләрен тапшыруны оештыручы буларак та әйтәм, чөнки мин оештыручыларның берсе. Ничек булды? Без аны башлап кына җибәргән дип. Ничек дип әйтим соң инде? Беренче тапкыр тикшерип карадык. Ничек булып чыга аламы? Без моны оештыра алабызмы?
Нәрсә булган килеп чыга бу
премияләр тапшыруны? Эксперименталь рәвештә үткәрде дисәң дә була. Шуңа күрә анда номинациялар саны хәтерләсәгез күпкә азрак иде. Номинантлар ишешәр генә бирелгән иде. Бу ничектер менә мисал өчен үткәреп карадык. Ә бу ел һәм без тыңладык барлык кешенең фикерен. Чөнки фикерләр хәтерлисеме ирештеле, әничә Барс медиа гына катнаша, әничә Кырдан җырчыларын алдылар, әнишләр бу яшьләр өлкәсенә булган шишә бөтенсе катнашмый. Без моны барысын исәпкә алып, инде быел шундый зур әйтеп, төрле җырчыларын да кертеп, Барс медиадан гына түгел, барлык жүрчүлөрүн алып, номинацияларын көбөйтүп, уюштурууга болдук. Эмме лекин, инди сиздер иштебиз биз азыр. Чүнкү айтылар бит, ишлеген кишиге ар вакытта башына сугуп туралар деп. Хам быйыл да биз өзүбүзгө карата ишерелер иштебиз. Ниндилерни, инди негатив фикирлер, бизни булай гына тыккандар. Бул
шизана ишин гана болсун деп
мен
берлик консультация
айтып бар деп. Бу эрните, бу бикни кошууну китире, чүнкү ни үчүн алар билмеген килиш бизге шундай пишрак аталар деп айттым. Шулай бит, мен андай жиңмешекмин деп. Айдагыз.
Башта
күтүк элеги премиянын булганын, башта карык кимдер жиңгенлигин, андан соң инде кышкырыша башлар башлап бит. Ә мында бит әле бер нәрсә дә хәл ителмәгән, тавыш бирү бара, һәм шулап та тавыш бирмим әйтәсем килә. Хәдил бара, дөрес бара, һәм SMS рәвешендә 5066 номерына һәр кем тема сүзеннән башлап, аннан соң анда үзенең номинациясын сайлап куеп, номерын сайлап куеп, яраткан җырчысы өчен тавыш бирергә мөмкин. Барысы да хәдил.
Ул камиллашыр дип уйлыйм. Әлеге проектка тиге барып, шундый кадгый ниләргә кертергә кирәк түгел. Монда тәнкыйт утына тырышырга кирәк түгел.
Әле
елдан ел камиллашып, камиллашып, камиллашып.
Быел үскәч ташлык фикерләрне тыңларбыз, нәрсә җитешми. Индер бәлкем альтернатив проектны монда күбәйтербез, нәндер номинация яңаракны үстәрбез. Чөнки ул безнең ел саен камиллашә барырга тиеш.
Чагыштырга ярый мы шетелнике белән, шул урыслык белән, мустыгы премиясе белән, башкасы белән чагыштырга ярый.
Бу дәрәҗәгә.
Әле чагыштырмыйча гына үзебезнеке булсын, начармы, яхшымы үзебезнеке дип кенә барыйк.
Башта булат фикерне әйтсен.
Минемчә, чагыштырсам да нәрсә белән чагыштыра икән? Аларның әлбәттә инде ничә ел узаймыфлән ел һәм аларның аудиториясе бар безнең караганда зуррак бер яктан. Ләкин үткәрелү тәртибе буенча ими анда шоу үткәрелү, сойлап алу табы булуы белән әлбәттә чагыштырырга була. Һәм инде аннан менә шул проектлардан барыбер инде яхшысын алырга кирәк минемчә. Бар бит инде World Music Awards, әйме? Бөтен дөнья, Нью-Йорк, Америкада үткәнен беләм инде. Ну, аның хәтле без әлбәттә барып җитә алмабыз да, ну, якынлашсак була.
Минемчә, чагыштырырга кирәкми дип уйлыйм. Чөнки миңләгән премия бар менә. American Music Awards, Video Music Awards, MTV Music Awards, һәм башкалар. Монда юк, татарда бу беренче. Татар яшьләре арасында. Татарның үз премиясе, тагын бер премияга артты дип әйтик. Һәм мин моны чагыштырмасам, чөнки һәрбер халыкта үз менталитеты. Америкада ул Америкадагыча. Быел үткәндә генә алыйк, анда MTV Music Awards үтте шулай бит. Анда премия тапшыручылар ничек чыга күргәнегез бармы сез? Анда бер абзаң дип әйтик инде. Ул кигән күзлек, кигән ишке кием, бизен трусик дип биз индеме? Хәм бул да бүтән әйбер юк ул кешенең өстендә.
Ак
носки ул премия бирегә тапшырырга чыкты. Хәм ул кигән кроссовки. Аның әле теге ишке киеме шундый рәсемле дип әйтик. Хәм
рәсеме дә шундый.
Ну, кутышкыч, ну бүтән нәрсә күренеп тора, дәйме? Ул чыкты, алар шатланалар, аларга кызык ул. Яшьләрчә, о, диләр. Ләкин ну без бит инде алар артыннан кабатланабыз, безгә кирәкме ул бу татарга? Гымма хос түгел. Шулай Леди Гага чыкты быел MTV Music Awards-та иттән ясалган костюм. Эпатажлык бу нидер? Яса чыгар жыртык колготкалардан анда күкрәкләре күренеп тора бит. Безгә кирәк түгел. Шулык руснык алсак, анда шулай нидер эпатажлык бар нидер? Үзләренә русларга хас төсмер бирергә тырышалар. Безгә ул кирәкми. Мин бу әлеге премияның сценарий авторы буларак әйтә алам. Без барыбер
сценарий
язам, әйтә алам. Барыбер юмор билдән түбән булырга тиеш түгел. Әлбәттә яшьләрчә булырга тиеш. Әлбәттә нидер шаяулар булырга тиеш.
Төрттерүләр булырга кирәк дигәндә булырга
тиеш. Әни дидер менә кем артынандыр куабыз. Әйдә кабатлы безгә бермим. Кискен рәвештә булырга тиеш түгел. Бу безнең эвордсыбыз һәм без аны үзебез формалаштырабыз.
Татар Мюзик Эвордс премиясе тапшыру тантанасы. Тикшерүчеләр өчен тавыш бир. Татар радио нуктару, тамаша нуктару, ВКонтакте, ТМА группасы, 5066 номеры аша ТМА сүзеннән башлап Татар Мюзик Эвордста очрашабыз.
Әйдә бер кисе белән әйтәсез, рәхмәт сезгә ярамый. Ну, алып барышлар булачак.
Беренчедән, бер нинди дә булат булмаенда юк әйтә алам. Ләкин була бер номинация бәлкем
шулай. Да, бәлкем
җиңә. Җиңәр әйе.
Шалтыратыр сиям килеп җитәрмен ди.
Оештыру ягына нәрсә әйтә алам? Бер нинди дә менә ясалмалык булырга тиеш түгел һәм без моны мөмкин кадәр кимитергә тырышачакбыз. Ни чыктык? Сәлам Казан. Сез безне тыңлыйсызмы? Без сезне ишетәбез. Минемчә бу кирәк мөһимен. Барлык дискотекалар шуңа курыла башлады. Сәлам Казан. Без монда, сез кая? Булырга тиеш барысы да атмосферада чыктым. Булат, ничә хәлләр дигән кебек. Килдеңме? Кем өчен тавыш бирә килдек? Шундый ничектер дустана мөнәсәбәттә, теге яшьләр без җыелдык, бу тусовка кебек булырга тиеш. Җылы атмосфера, мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм шулай булырга тиеш, барысы да гади.
Калган әйбер.
Калган әйбер дә шулай булачак дип әйттем. Барысы да халыкка якын булачак. Тагын шундый яңалыкка әйтә алам. Алып баручы булачак. Без быел Татар Music Awards-та әле маршем Татарда булмаган әйбер шулай күрсәтәчәкбез. Ул күрсәтәчәкбез турыдан-туры трансляция гримеркадан нәрсә барганлыгын. Зур экранда булачак. Ягъни без чиста сәхнәне генә түгел, сәхнә артын, ягъни кухнясын күрсәтергә телибез. Һәм бу шулай ук минемчә ниндидер бер яңалык.
кемнәр җиңгәне, кайсы көнне билгеле була. 9 көнне күрсәтәс, бәлки елында ул бераз алданрак билгеле була торгандыр.
Оештыручыларга әлбәттә инде. Чөнки аны бит
инде кайчан туктатыла икән соң менә тавыш бирү анда.
Гадәттә кагыйдә буларак 3 көн кала туктатылырга тиеш буга ялгышмасам. Барысын да саныйлар. Әле анда без ВКонтакте сайтында фикерләр дә кабул итәбез. Барлык фикерләрне дә укыйлар шуңа күрә. Һәр теләгән кеше үзенең фикерен кирәп, мәсәлән, сезләр ышанмый икән, сезләр тәкъдим итәргә теләгән язсын ВКонтакте сайтында. Барысы да оештыручылар тарафыннан энесеннән җибенә кадәр укылып барыла. Ягъни алар кулланыла барысы да фестивальләштергәндә.
Әйтеп алыйк та инде кайсы көнне булачагын һәм инде минем үзегезнең шәхсән үзегезнең диджейлык эшендә бер кисро бирәсем килә.
Бу Татар Music Awards 19 декабрьдә Эрмитаж күңелче үзәгендә булачак зур шоу тамаша. Анда кертә башларларын 1-2 сәгать алдан, чөнки халык бик күп булачак кирәк. Кадер кичке җилләрдә 8-ләрдән 7-ләрдән калмаска кирәк дим мин шәгердә. Килеп яхшы урынга басып үзәтергә теләсәң.
Менә Гүлназ күп сөйли, Булат әкренерәк сөйли бүген. Ничә ел эшләгәнегез әйтеп китерсез инде Татар радиосында. Бер-берегезгә, эх, бу бит күп сөйли, ничә тәргә икән менә.
Мин аны Гүлназга әйтеп карадым да, ул кыйык инде, файдасы юк әйттең дә әйтмәң. Барбер сөйли дә авызын.
Юк, Булат, юк, барбер килешәсез.
Барбер инде яраштык инде без инде ничә.
Менә шулай дип әйтәсез миндә.
Тәлисем тыңлап бетер шуңа күрә. Таң бүлдерә күрәсең бе? Әле мин сөйләп бетергәндә кетми бүлдерә ул дагы. Шуңа күрә инде без ничә анда еллар эшләп инде барбер безгә яраклаштык, килештек.
Шуңа күрә
мин үзем гомумән кварты 10-нчы ел китте инде.
Мин кварт диджей тотыра диджей 10-нчы ел.
Иң-иң 2001-нче елда инде эфирга чыккандан башлап.
Мин 6-нчы елымны эшләм.
Кыскача гына тормыш юлыгызны сүрәтләп китегез.
20 февральдә 1999 елда туганмын. Гаиләдә 3-нче малай булып тудым. Типчек.
Әгерҗе ягыннан сине?
Әйе, әгерҗе ягында. Ижбуй данлыклы, Ижбуй данлыклы мәдрәсәле авыл дип әйтергә. Шулай итеп, үсем 9-нчы класска кадәр 11 класс белемем юк, алдан әйтеп куям. 9-нчы класстан китсәм Арша педагогия киллиятенә, алар шинде 3 ел музыка мәктәбенә җиргәнем баенда, Аршага барып анда 5 ел дан шулай ук баян уйнау серләренә төшенеп, гомумән татар мәктәпләрендә татарча музыка дәресләре укытырчын белгеч булып чыктым. Аршадан аннан соң 99-нчы елда килдем, укыргам да югары белем алырга дип Казан педагогия университетына, әйе музыка факультетында, менә анда Пушкинда гына яратып сөйләп, вундеркин бала буларак 3 елда дигән укып бетереп, югары белемгә булып, инде соңгы курста укыганда мин эшләдем Татар радиосында.
Сайлап алдым.
Әйе, кәсен булды. Анда. Әйе, нәкъ менә әле ачмаганнар да ачабыз, ризамыз син дип 2001-нең җәендә
иң беренче эфирга чыккан диджей.
Әйе, мин.
Булат Байрам, димәк Татар радиосының иң беренче диджее, эфирга чыгучысы.
Үзе.
Мин 1986 елда тудым Казанда, Казан кызы. Мәктәптә, гимназиядә укыдым. Гимназияны тәмамлагач мин кердем Казан дәүләт университетына. Алтын медальгә тәмамладым мәктәптә. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыдым. Беренче курстан инде эшләдем, практика үттем телевидениедә. Аннан соң беренче курс азагында кастинг аша килеп кердем Татар радиосына һәм эшли башладым.
Газеталарда
яздым, мин параллель рәвештә дә хәтта язып бардым. Әйе, шунысын әйтергә кирәк, мин
сез икегез дә бит газета кешеләре. Булат Бәйрәм газета ачып карады.
Мин яздым, мин 6-нчы сыныфтан бирле яздым. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк, 6-нчы сыныфтан бирле яздым төрле газеталарга. Һәм мин әле аны радиода эшләгән килеш тә параллель рәвештә алып бардым. Хәзер дә язам мин, ләкин
Хәзер бу безгә килде дә, студент кеше сезне укытып чыгардык инде.
Хәзер
мин сессияларга җибәрәм бу кызны.
Университетта укуымны дәвам итәм, хәзергә аспирантурада мин әйе.
Ә конкрет хәзер диджей тамада
Гүлназ әйтергә кирәк, Татар җыры фестивальнең алып барышын алыштыргысыз дип әйтергә кирәк. Әгәр дә Бәйрәм әлегә алып барырга чакыралар икән инде безнең хәзер бит үзебезнең оешмабызда бар шундый агентство, оешма.
Event агентство.
Әйе, event агентство дип әйтик инде.
Әйе, event media. Музыкаль коймак агентлыгы. Без
билетлар чакыралар икән, әлбәттә инде барышабыз.
Бәйрәмнәр алып барабыз.
Әле тагын без Гөлназ белән кайф ничек итеп барабыз алып барыш. Сценаристлары да.
Менә ул сезнең текстлар каяк бәйле шикелле җырчыны, каяк бәйләми шикелле. Нәрсәгә бәйле рәвештә сез язасыз ул сүзләрне?
Ну, гадәттә бәйләргә тырышабыз инде, шулай бит җырчыларның үзләре. Без яңалыклар сырыйбыз.
Без әлеге хит-парад кысаларында шоу-бизнес яңалыкларын җиткерәбез.
Татар
шоу-бизнес. Юк, урыслыгы түгел. Бары тик татар шоу-бизнесы.
Һәм шул хит-парадка кергән дип
әйтәсезме? Тәрбияви әһәмият юк дип мин бар дияр идем, чөнки мәсәлән, иң яхшы саундтрек номинациясен мин тәкъдим итәм ди телевидениедә, нимә? Шул хит-парадта. Мин анда әйтеп китәм, Татарстанда күпме фильм төшерелгәнлеген. Быел, мәсәлән, мөселман киносы фестивалендә кем җиңгәнлеген. Нишләп бу тәрбияви шоу айрыра түгел, мин үзенчә бит мәгълүмат бирү.
Мәгълүмат бирү.
Әйе, мәгълүмат. Юк, анда тәрбияви чаралар да бар.
Ә без тәрбияви чаралар беләсезме? Без кешене иләтәбез яхшы музыкага, яхшы сыйфатлы клиплар күрсәтеп, менә шундый булырга тиеш дип.
Фикер укыдым мин. Мин кайфлышлыкны алып баручыларсыз да карар идем дип.
Бездән туйганнар.
Туйган кешеләр бардыр инде.
Бәлки, бәлки.
Үзләре мин алай туйган кешеләр димәсем, мин үзләрен безнең урында күрергә теләүчеләр дип әйтердем аны. Минемчә, әгәр дә безнең, мәсәлән, Барсмединең үз телевидениесе булса, әлбәттә инде анда хит-парад аерым барыр, мәсәлән, Муз-ТВ каналында кебек. Һәм әгәр шуны музыкаль бер канал булса, анда әлбәттә бер-бер артлы барыр иде клипларда. Юк, алып баручылар нәрсәгә кирәк соң, әйме? Алып баручылар анда безнең битебезне күрсәтер өчен кирәкме? Анда мин мә алып баруч буладмы? Ул син мөрәсәт.
Җырчыларны тирләтән ачабыз анда.
Җырчыларны ачу.
Җырчылар турында күбрәк сөйләп,
мин үзем халыкны күбесенә кызык дилем.
Шалтыратабыз, һәрбер сине.
Әлбәттә, һәрбер сине индивидуаль рәвештә мәсәлән сораштыру үткәрәбез. Кем нәрсә ашарга яратмый, мәсәлән, яисә шоу-бизнеска карашы, хәзерге шоу-бизнеска карашы сораштыру үткәрәп,
аларның фикерләрен сана.
Шулай ук, мәсәлән, анда салават тагын җырлаудан тыш нәрсә белән шөгыльләнә дигән темага күпчелек кешеләрнең җавап беләсе килә. Ә без, мәсәлән, шалтыратабыз, аннан барысында җавап алабыз.
Хит-парадта сөйләсез шуны.
Әлбәттә. Һәм әле алай гына да түгел, хит-парадта андый анализ дә бар дип әйтердем. Без анда тиге син миңа нәрсә әйттең, шулай дип әйт. Мин аны шулай дип язып куймыйм. Мин анда үз фикерем белән ниндидер без җырчыларны төрткәләп тә алабыз анда. Мин әйтмәс идем анда мактау гына дип анда. О, Булат Бәйрәм белән Ләйсән Гимаевны җыр супер, супер дип кенә утырмабыз без.
Аңлашылды, хит-парад турында аңлашылды. Хәзер тавыш турында сорамакчы сөйләсем килә. Тавышына сез менә телевизордан ничек булдырдыгыз? Ул заман таләбенә туры килә дип уйлыйсызмы? Тыңлаучылар колагына ятышлымы сезнең
тавыш аппаратыңмы? Мин үземне сөйләмне тыңлаган им котышкыш. Мин үземне һәр кешегә үзенең тавышы ошамый икән.
Әйе,
үзен тыңлаганда ошамый.
Әрендә кулак саласызмы?
Әлбәттә, кулакларга тырышасың ничә ел дәвамында. Мин хәзер иң беренче теге язмаларны тыңлап барам, барыбер кызык үзгәргән кебек.
Бәлки сез аны формулаштыра торгансыз. Бүгенге заман татар телләре.
Мин алай махсус ничек сөйләмен. Мин ничек башлый сөйлибез килеп.
Мәктәптә дә шулай сөйләде. Мин әйтәр, "О, син нәкъ мәктәптәге сөйлисең инде" дип. Мин ничек тер нәрсә әйтәсең, тыңлаучыларның сүзләренә кулак саласмы? Мәсәлән, мин әйтәләр икән, "Гөлназның тавышы миңа ошамый" дибме? Ну бардыр андыйлар да. Ну мин бит хәзер аңа ошатырга дип, "Исәнмесез, кадерле радио тыңлаучылар" дип сөйләй алмыйм. Ничек бар шулай мен үзгәртә алмыйм бит. Ул бит Худай тарафыннан бирелгән тавыш, шулай бит тиз сөйләү, ритм, стиль. Мин бит инде аны утырмадым анда. Туктале, татар радиосына туры китереп, менә шундый яшьләрчә аны ясыйм әле. Мин дип анда ничек тирне шулай басымнарны куйны үзгәртә алмыйм. Ничек бар шулай килә, эштән килә бит инде ул барысы да.
Радио алып баручылар номинациясендә катнашасыз.
Дөресен генә әйткәндә, менә ими, мин мәсәлән, бу номинациядә Габдрахимнең җиңүен теләрдем. Чөнки барыбер, ничек тирне
әйтәләр. Без җиңсәк, кызык булмый. Мин үземә
Әйтешекләр анда. Барсыгыда эшлиләр. Гөлназ
да менә 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 менә. Габдрахим үзенчә барыбер кабатланмас ул.
Аның анчыктыр җитеп булмый. Үзенең аның агымы һәм менә аңа да күп әйтәләр имә. Син нәрсә сөйләп утыраң дуланда? Ул бит сөйли барыбер. Аны барыбер тыңлыйлар. Һәм шуңа күрә Габдрахимне мин бик оригиналь диджей дип әйтер идем.
Бу инде синең шәхси фикерләр
дисеңсен. Безнеке.
Безнең инде вакыт чыкты. Әлеге тапшыруда кунакта булды Булат Бәйрәмов һәм Гөлназ Сафарова. Бик зур рәхмәт сезгә.
Алып баручыбыз безнең Рөстәм Исхаков иде. Аңа да бик зур рәхмәтләр әйтәбез һәм инде бик зур рәхмәт барлык тыңлаучыларга, рәхмәт сезгә.
Азатлык радиосы forever.
Азатлык һәм татар радиосы һәр вакытны шулай татар халкын дип әйтик, шатландыручы, гомумән татар халкына кирәкле радиостанцияләр булып калсыннар. Һәм барлык радио тыңлаучыларга бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Безне яратучыларга, безнең өчен яратучыларга сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Казандагы Идел буе федераль университетының Чаллыдагы бүлегендә татар журналистикасын тернәкләндерергә ниятлиләр. Чөнки соңгы 2 елда Русиядә бердәм дәүләт имтиханнары кертелгәнгә һәм әлеге бүлектә укулар түләүле булганга аерым төркем туплый алмаганнар. Университетның Чаллы бүлеге мөдире Анатолий Макаров татарча белгән журналистлар кирәк булачак, бүгенге сәясәт нык үзгәрергә мөмкин дигән карашта. Бу турда язманы сез 28 ноябрьдә Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз. Русиядә авторитар хакимият вертикале ныгытылганда милли республикалар өлкәләр урынына агломерацияләр төзү умтылышлары күзәтелә. Бу вазгыятьтә татар милләте ничек хәрәкәт итәргә тиеш? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе Фәрит Уразаев белән бу хакта әңгәмәне дә якшәмбе тапшыруында тыңлагыз.
Хөрмәт
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.